Të dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo. Gjatë të 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kuvendi i Kosovës ka nisur diskutimin e buxhetit të vitit 2011. Projekt buxheti mund të shkaktojë një deficit prej 5% për ekonominë kosovare, alarmojnë ekspertët. Largimi i Kosovës nga bisedimet me Serbinë do të jepte një fitore të madhe diplomatike Beogradit, shkruan Economist. NATO-ja drejton tashmë zonën e ndalim fluturimit mbi Libi, Kombet e Bashkuara akuzojnë Gaddafin se nuk ka respektuar rezolutat. Me këto dhe të tjera informacione, më gjërësisht do të njeni në vazhdim të këtë emisionit të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Si dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, Kuvendi i Kosovës momentalisht po shqyrton projekt ligjin për buxhetin e vitit 2011, i cili për shkak të krizës institucionale nuk u miratua vitin e kaluar. Me gjithë paralajmërimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar për vendimin e rritjes së pagave, buxheti parashë rritjen e tyre, ndërsa kryeministri Hashim Thaçi ka pranuar se edhe më tej po zhvillohen diskutime dhe negociata serioze me FMN-n. Për holsi të mëtejshme le të ndjekim raportin nga Prishtina, korrespondente son Albana Isufi.
Deputetet e Kuvendit të Kosovës po shqyrtojnë projekt ligjin për buxhetin e vitit 2011, i cili sipas kryeministit Hashim Thaçi, nga të hyrat buxhetore do të mbledh 1 miliard 264 milion euro, por shpenzimet e planifikuara i kalojnë të hyrat për pothuaj 200 milion euro. Në pjesën më të madhe gjatë prezantimit të projekt buxhetit, kryeministri ka arsyetuar rritjen e pagave të punonjësve të sektorit publik, edhe pse ka planuar se ende për këtë çështje po vazhdojnë diskutimet me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Por sipas tij, rritja e pagave ka qenë e pa evitueshme.
Kosova është shtet i ri i mundësive shumë të mëdha, por nga pasojat e së kaluarës për fat të keq vazhdon të mbetet vendi më i varfër në Evropë, me buxhetin më të vogël në Evropë, me përqindjen më të lartë të papunëve. Punëtoria kosovare nuk ka pasur paga deri tani, është shërbyer me mund të themë ndihma sociale.
Edhe pse gjatë gjithë kohës ka folur për standardin e ulët e jetesës, kryeministri Thaçi megjithatë ka prezantuar shifra të rritjes ekonomike.
Departamentet e specializuara brenda institucioneve tona parashohin një rritje reale ekonomike prej 5.3%.
Kryeministri Thaçi ka ftuar të gjithë deputetët që ta votojnë projekt buxhetin, i cili për shkak të krizës institucionale nuk u miratua vitin e kaluar, por u shtypër si vjet. Ndryshe, partitë opozitare kanë thënë më herët se nuk do ta votojnë buxhetin sepse kanë shfaqur druajtjen se në kuadër të tij është futur edhe privatizimi ndërmarrjes më profitabile publike në Kosovë, Postës dhe Telekomit të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Mbetemi në të njëjtën temë. Ekspertë ekonomistë theksojnë se projekt buxheti i Kosovës për vitin 2011 është i paqëndrueshëm. Parametrat e prezantuar në këtë projekt buxhet sipas tyre fusin vendin në deficit me rreth 5%. Ky deficit sipas tyre nuk do të mund të mbulohet në vitet në vazhdim, çfarë rrezikon ekonominë e vendit. Për më shumë nga Prishtina raporton Luleta Krasniqi.
Shpenzimet e përgjithshme buxhetore të Kosovës janë projektuar të jenë mbi 1 miliard euro, apo rreth 19.3% më të larta se sa ato në vitin para prak. Ky projekt buxhet, sipas ekspertëve të ekonomisë dhe përfaqësuesve të organizatave ekonomike në vend, nuk siguron qëndrueshmëri ekonomike. Ata druhen se Kosova mund të rrezikohet nga deficiti i madh buxhetor. Eksperti ekonomist Lumirat Dixhiku sqaron:
"Sipas parametrave të prezantuara në buxhet, vendi do të duhet të futet në një deficit diku rreth 5% të GDP. Se ku ne sot kishim qenë vend i bashkimit evropian, kjo nuk kishme qenë e pale i ushme, me qenë se BEI-a ka një farë e nivel leje të 3.5% të deficitin në relacion me bruto produktin vendor."
Ekspertët e ekonomistë theksojnë se problem tjetër i projekt buxhetit për vitin 2011 është edhe fakti se ky projekt buxhet është në kundërshtim me kurnizën afatmesme të shpenzimeve. Lumir Abdixhiku potencon si problem edhe lidhshmërinë e projekt buxhetit me shitjen e asjeteve nacionale si Postë Telekomi i Kosovës.
Pothuajse shitja PDK-s shihet si pjesë integrale e këtij buxheti dhe rrëdhimisht është vezhvleshtues nëse bëhet se i tillë, madje thuhet se aprovimi i buxhetit nuk kupton edhe shitjen e PDK-s. Vetë vlera përcaktuar e PDK-s është mjaft simbolike dhe as pak realiste për nevojat zhvillimore dhe mundësitë që ka Kosova më nxjerr për privatizimin e PDK-s.
Ndërkësaj sa i përket mosmarrveshjeve që Kosova ka pasur me Fondin Monetar Ndërkombëtar, sa i përket shpenzimeve për vitin 2011, në veçanti tek rritja e pagave për sektorin publik, Abdixhiku thotë se këtu Kosova rrezikon të humbë rreth 167 milionë milion euro në formë të ndihmës financiare që do të duhej të vinte nga FMN-ja, Banka Botërore dhe Komisioni Evropian. Ndryshe, për shkak të shpërbërjes së kuvendit në muajin nëntor të vitit të kaluar, buxheti për vitin 2011 nuk ishte miratuar. Vonesat për rreth 3 muaj kanë shkaktuar dilema të shumta rreth kësaj çështje. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiçi, thekson se ky projekt buxhet dilemat më të mëdha i kanë në çështjen e ndërtimit të autostradës dhe rritjes së pagave.
Me këtë planifikim që kemë bërë, për herë të parë rrezikojmë me hyjnë në deficit, i cili është diçka e re për neve. Çështja është se sa ka mundësi ekonomia jonë me mbulu këtë deficit.
Por se si duhet të veproj Kosova, karshi deficitit Rukiçi shprehet.
Ne ende nuk jemi të sigurt se autostrada çfarë efektesh do të sjellë, për shkak se efektet e saj nuk mujnë më vrejt në këtë petë vitin tjetër apo mbrana kësaj kornizës afat mesme. Prandaj këtu kanë një dilema dhe unë besoj që në kushtet që tash, në pozicion që tash kemë ardhë, në mungesë një bazë ligjore dhe të projekteve tjera alternative, ne duhet që këto mjete dhe këtë deficit ta përdorim për këtë projekt që supozojmë që do të sjellë të mira për ekonominë tonë.
Projekt buxheti i vitit 2011 përfshin edhe rritjen e pagave për sektorin publik. Në këtë projekt buxhet, pagat dhe meditet për vitin 2011 janë paraparë të jenë 383 milion euro apo 23% më shumë se vitin 2010. Lidhur me këtë pjesë të projekt buxhetit, eksperti i ekonomisë Abdi Gjiku thekson se nëse pagat do të shënojnë në rritje në këtë vit, ato do të mbeten të ngrira në 3 vitet e ardhshme.
Nëse dihet që në vitin 2011 do të kemi inflacion diku rreth 5% dhe po as në 2 vitet e ardhshme, atëherë ne kupton se për 3 vitet e ardhshme ku nuk do të ketë rritje të pagave në sektorin publik, inflacioni do të amortizojë këtë ngritje. Nëse është një gjë e tillë, realiste, atëherë kishte qenë mirë që vendi të bëjë rritjet graduale të pagave, mos ta ngarkoj buxhetin vetëm në vitin 2011.
Të hyrat nga tatimi në kufi dhe brenda vendit pritet të arrijnë shumën prej mbi 1 milion euro, duke shënuar një rritje rreth 18.6% krahasuar me vitin 2010. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelire.org.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Kosovë, Serbia ndret për Brukselin, shtitulli një artikulli të botuar në javorën Economist. Dialogu Prishtinë-Beograd, pritjet dhe sfidat janë në qendër të shkrimit. Për më shumë në vazhdim le të ndjekim përmbledhjen e artikullit. Vladimir Putini, kryeministri i Rusisë, zhvilloi një vizitë të shkurtër në Beograd gjatë kësaj jave. Vizita e Putinit do ta bëjë Serbinë më të fortë, tha Vuk Jeremić, ministri i jashtëm serb. Pavarësisht fjalëve, Rusia është larg dhe qëllimi kryesor i Serbisë mbetet që të fitojë statusin e vendit kandidat për t'u bashkuar BE-s, shkruan e përjavshmja Economist. Vendimi i Bashkimit Evropian që pritet të publikohet në vjesht është shumë i rëndësishëm për qeverinë e Serbisë, e cila nuk ka mbështetje të madhe popullore. Qeveria e drejtuar nga Partia Demokratike, presidentit Boris Tadić, shpreson se statusi i vendit kandidat mund të rrisë gjasat e fitores në zgjedhjet e parakoshme që mund të mbahen në fillim të vitit tjetër, thuhet në artikull. Synimi i marrjes së statusit të vendit kandidat është arsye që shpjegon sjelljen shëmbullore të Serbisë në bisedimet me Kosovën të iniciuara nga BE-ja, vazhdon Economist. Ideja e bisedimeve për Robert Kuperin, zyrtarin evropian të ngarkuar me dialogun, është që të zgjidhen problemet të cilat mund të zgjidhen. Kjo do të thotë çështje teknike, si elektriciteti, targat e automjeteve apo dokumentat e udhëtimit. Bisedimet nuk do të çojnë kursesi në njohjen e Kosovës, thot për Economist Borko Stefanović, drejtuesi i ekipit serb. Por ai nuk haron të shtojë se me vullnet të mirë shumë çka mund të arrihet. Lejmi i aeroplanëve që të udhtojnë drejt Kosovës përmes hapësirës ajrore të Serbisë është një nga rezultatet e arritshme. Por Vladimir Todorić, analist serb, thot për Economist se qeveria do të lëshojë pesë sa më pak që të mundet, por pa humbur shansin që të fitojë statusin e vendit kandidat. Të paktën ata që janë dakord me ekstremistët e djathtë në Serbi, se Tibu Sjeshës, Edita Tahirit, kreu të delegacionit kosovar, është tradhti. Deri tani Serbia është përpjekur të mos i jap një rëndësi të madhe bisedimeve në publik për të shmangur kundërthënjet. Por nuk është e njëjta situatë në Kosovë, vazhdon artikulli. Serbia ishte e përgatitur, por jo edhe Kosova. Deri dy javë para bisedimeve, Kosova nuk kishte qeveri dhe Edita Tahiri e mësoi emërimin në krye të delegacionit vetëm pak ditë para nisjes së dialogut. Bisedimet, shkruan artikulli, filluan pa miratimin e kuvendit. Opozita që kundërshton zëshëm bisedimet beson se qeveria ka hyrë në dialog e detyruar nga Bashkimi Evropian që dëshiron të ndihmojë Serbinë për të marrë statusin e vendit kandidat. Kosova mund të mos marrë asgjë në shkëmbim, truhet opozita kosovare sipas Economist. Zoti Kuper thotë se për të fituar mbi dyshimet e kosovarëve është që të arrijnë rezultate. Ka nga ata që druhen se ndarja e Kosovës mund të vendoset mbi tryezë. Por vetë Bashkimi Evropian e ka hedhur poshtë të opcion, çfarë do të thotë se zyrtarisht kjo temë nuk do të jetë pjesë e negociatave. Por tani që dialogu ka filluar, kosovarët janë të bllokuar. Nëse largohen do të japin Serbisë një fitore diplomatike të jashtëzakonshme. Ngushëllimi vetëm që mbetet për kosovarët mund të jetë fakti se edhe po e fitoi statusin e vendit kandidat, duke pasur parasysh gjendjen aktuale të zgjerimit, antarësimi i Serbisë në Bashkimin Evropian është vite larg, përfundon artikulli në Economist.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në vazhdim të emisionit ju sillim bllokun e lajmeve. NATO-ja ka planuar të marrë komandën e operacioneve që synojnë vendosjen dhe ruajtjen e zonës së ndalim fluturimit mbi Libi. Megjithatë, kreu i aleancës Anders Fogh Rasmussen e bëri të qartë se aspektet e tjera të operacionit do të mbeten në duart e koalicionit aktual. NATO-ja ka qenë mbërthyer nga mosmarrveshjet nëse duhet të merrte apo jo drejtimin e operacionit të mandatuar nga rezoluta e Këshillit të Sigurimit për Libin. Koalicioni kundër Kadafit i është shtuar edhe një tjetër kontribues, Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilat do të dërgojnë 12 aeroplan luftarak për të bashkuar aleatëve ndërkombëtar. Emiratet pas Katarit janë bërë kështu vendi i dytë arab që dërgojnë aeroplan luftarak në misionin e Libi. Nga zhvillimet në teren gjatë 24 orëve të fundit kanë vazhduar sulmet e forcave ndërkombëtare ndaj çançeve të Gaddafit. Rreth 14 sulme me raketa Tomahawk janë bërë në drejtim të çançeve të sundimtarit libian. Javën e ardhshme në Londër do të mbahet një takim për krizën libiane, pjesëmarrjen në të cilin e ka konfirmuar dhe sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton. Trupat qeveritare të Libis nuk po e respektojnë urdhrin e OKB-s për armë pushim, deklaroi para Këshillit të Sigurimit Ban Ki-moon. Me gjithë pretendimet e përsëritura të Libis, ne vazhdojmë të mos shohim asnjë provë të armë pushimit, po kështu nuk kemi parë asnjë hap të ndërmarrë nga qeveria libiane për të respektuar detyrimet që rrjedhin nga rezolutat 1970 dhe 1973, tha Ban. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s shtoi se vazhdon shkelja e të drejtave të njeriut në Libi, por përgjegjësit për krime kundër popullit të tyre do të japin një ditë llogari. Shtresa mbrojtëse në reaktorin 3 që përmban plutonium në centralin bërthamor të Fukushimës mund të jetë dëmtuar rënd, kanë pranuar zyrtarët japonez. Lajmi vjen pasi inxhinierët që po punonin me sistemin e ftojes në reaktorin e 3 ishin ekspozuar niveleve të rrezatimit 10.000 herë më të larta se ato që pritëshin. Dëmet në centralin bërthamor të Fukushimës u shkaktuan nga tërmeti dhe tsunami 11 marsit të këtij viti. Nga këto katastrofa natyrore, numri të vdekurve sot është konfirmuar mbi 10.000 vet dhe 17.500 të tjerë llogaritë si të zhdukur. Rikthimi i energjisë dhe rritja e investimeve qeveritare për ndërtimin janë kyçe në rimëkëmbjen e Japonisë pas tragjedisë së 11 marsit, deklaroi FMN-ja. Kostoja e rindërtimit sipas Tokyo zyrtare do të shkojë në 309 miliard dollar. FMN-ja pret një periudhë ngadalësimit ekonomik, por shpejt Japonia do të mund ta marrë veten duke arritur nivelet e para katastrofës. Udhëheqësit evropian do diskutojnë masat për të parandaluar krizat ekonomike në mesin e vendeve anëtare, si ato që pam në Greqi dhe në Irland. Takimi evropian po mbahet në kohën kur janë rritur dyshimet për një krizë të ngjashme në Portugali. Plani i ri evropian që pritet të diskutohet parashen ngritjen e një mekanizmi evropian të stabilitetit që synon të ndihmojë qysh në filles të krizës vendet në vështirësi. Fondi do të ketë një vlerë prej 440 miliard eurosh, por do të jetë në gjendje të ofrojë vetëm 200 miliard. Tregjet evropiane e ka nisur ditën me rënje për shkak të shqetësimeve të krijuara nga kriza në Portugali. Një tjetër arsye që ka shkaktuar rënje në bursën evropiane është dhe kriza libiane që i ka detyruar investitorët të tërheqin fitimet e muajve të kaluar. Në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Për parandulles së emisionit, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqet. Kuvendi i Kosovës ka nisur diskutimin e bugjetit të vitit 2011. Projekt bugjeti mund të shkaktoj një deficit prej 5% për ekonomin kosovare, alarmojnë ekspertët. Largimi i Kosovës nga bisedimet me Serbinë do t'jepte një fitore të madhe diplomatike Beogradit, shkruan Economist. ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionet e orës 16 dhe 21. Në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin e orës 16 nga Praga, miru të gjofshim.